Selamat datang di RDK, ruang diskusi kita bersama Abdi Muda.
Abdi Muda.
Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi sobat-sobat Abdi Muda semua. Selamat datang di RDK, ruang diskusi kita bersama Abdi Muda. Udah cukup lama kita nggak muncul, kali ini kita muncul lagi. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang beberapa hal, tentang satu topik sih sebenarnya. Topik yang mungkin lagi hype belakangan ini. Nah, di sini kali ini saya nggak sendiri, saya punya rekan-rekan yang setia menemani. Mungkin pertama ada Mbak Amel. Mbak Amel, apa kabar?
Halo, kabar aku baik. Gimana Mas Yuki kabarnya?
Baik, Mbak. Begitu-begitu saja ya.
Begitu-begitu aja.
Kasih yang mataharinya dua ini. Aku sadar kalau Bekasi panas banget ya. Tapi waktu aku pulang kampung kemarin, ternyata kampungku lebih panas.
Oh gitu? Jadi ada kampung yang lebih dari Bekasi?
Ternyata Sumatera tuh lebih panas daripada... Karena udah lama gak pulang kan soalnya.
Oh gitu.
Mbak Amel gimana?
Alhamdulillah.
Pekerjaan makin...
Makin banyak. Makin dua kali lipat.
Oke, Mbak. Oke, Mbak.
Oke,
Mbak. Terus, berikutnya ada siapa nih? Bang Erdo?
Oke. Halo, Bro. Halo, Kak Amel.
Halo, Mas Erdo.
Ya, kita mau diskusi santuy ini ya.
Iya, Bang. Gimana Bang Erdo kabarnya? Sehat, Bang?
Ya, alhamdulillah lah. Sehat selalu. Ya, emang harus... menjaga kesehatan ya,
iya,
jangan terlalu capek dan juga konsumsi vitamin ya, apalagi di masa-masa pandemi gini.
Nah nanti yang mau kita bahas juga ada hubungannya ya, Kak Amel ya, dengan kesehatan ya, Mbak Amel.
Iya benar sekali.
Tentang kesehatan, tentang menjaga apa kebugaran dan fit tubuh. Nah yang terakhir nih, last but not least, penguasa Bekasi, Bang Rifki, apa kabar?
Penguasa Bekasi.
Masuk Bekasi.
Maksud dan... lo raja gitu, raja Bekasi.
Ya kalau gue kan pendatang Bang, baru ya.
Bisa. Halo apa kabar? Ih kangen banget gue mau sama podcast kita ya. Udah berapa abad
berbincang-bincang
kita
podcastan banyak. Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Bekasi?
Bekasi, alhamdulillah lagi turun salju nih sekarang di luar.
Bisa-bisanya salju apa tuh?
Antara salju apa orang ngebakar sampah ya?
Aduh, udah mataharinya dua bau sampah ya?
Iya makanya.
Oh corona itu pasti mati tuh?
Semoga. kira-kira kita mau ngomongin apa nih hari ini?
Nah kita mau ngomongin apa nih Mbak Mel? Mbak Mel bisa jelasin dikit.
Kita mau ngomongin olahraga yang lagi booming saat ini, yang lagi banyak dicari.
Jadi
yang kita lihat di mana-mana orang pada ngelakuin, Mbak ya.
Iya.
Kita kesini ada orang begitu, kita kesini ada.
Iya.
Nah, apa nih kira-kira? Ada yang bisa nembak nggak, teman-teman semua?
Apa nih ya?
Kalau clue-nya kali Mbak Mel ya.
Iya, clue-nya.
Oh, clue-nya apa ya? Dia sering terlihat di pinggir-pinggir jalan ya.
Terus apa?
Pejalan kaki.
Apa di pinggir jalan coba? Dia apa ya? Dia lagi kalau lagi hype mungkin terlalu general ya. Mungkin
iya,
dia menyehatkan, dia sebuah kegiatan yang menyehatkan.
Berarti kalau clue-nya menyehatkan ini aktivitas olahraga.
Betul sekali, Bang. Kita aktivitas olahraga. Terus dia yang
bukan salto-salto di pinggir jalan kan?
Bukan itu pelakunya itu manjangin badan ya. Gua. Terus
atau parkur.
Bukan sama-sama sehat tapi bukan parkur.
Okay.
Oh iya, ya. Mbak Mel ini Mbak Mel dia yang banyak bergerak adalah kaki.
Lari.
Kalau general ya bisa lari bisa apa ya?
Iya. Pinggir jalan juga ya.
Jalan-jalan di mall.
Iya.
Butuh alat nggak tuh?
Butuh alat, butuh bang. Jadi nggak cuman kalau lari kan mungkin cuman kita nggak pakai sepatu juga bisa lari kan. Kalau ini kalau
skateboard dong.
Skateboard bukan. Ini nggak jadi anak-anak apa nggak kayak school kids gitu sih.
Okay. Ada bunyinya nih di pinggir jalan, ada bunyinya kring-kring gitu. Bukan tukang somai tapi ya.
Bukan olahraga mbak, itu
tukang beca udah
kan. Penghidupan itu. Jadi yang ini kita Mbak Amel ya, kita bakal bahas sama Mbak Amel.
Bersepeda,
bener banget.
Wow.
Teman-teman
harusnya ada backsoundnya dong. Na 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 na.
Kenapa itu bang?
Kring-kring bunyi sepeda ya? Oh,
kring-kring aja bang backsoundnya.
Oke.
Nah, bersepeda ya teman-teman pasti sekarang lagi hype ya mungkin ya, kayak di mana-mana kita ngeliat pas orang bersepeda, entah di kehidupan nyata ataupun di instansi teman-teman. Lalu kayak tiba-tiba kayak somehow semua orang bersepeda gitu. Entah
betul,
karena emang
setuju.
Lagi hype atau mungkin karena emang sehat dan itu adalah hal yang bagus ya kalau misalnya bersepeda. Dan kali ini kita bakal bahas tentang budaya bersepeda di Indonesia, terus gimana sih keadaan relevansinya dengan keadaan sekarang dan masa depan bagi para pesepeda di Indonesia. Dan sekali lagi mungkin disclaimer dulu, kita bukan expert ya teman-teman. Kita bukan expert soal transportasi, kita bukan expert soal urban city planning, kita bukan expert soal itu. Dan kita di sini berempat ngomong dari perspektif kita sebagai masyarakat sipil biasa ya, abang dan mbak sekalian. Yeah. Masyarakat sipil biasa yang
mewakili warga sipil.
Iya benar sekali. Sehari-hari melihat fenomena bersepeda ini seperti apa gitu. Ya, mungkin yang teman-teman bisa ngasih saran, kritik, komen, kami sangat lebih silakan. Oke, Mbak Mel.
Yep.
Mungkin kita minta Bang Ekdo dulu kali ya.
Boleh.
Oh, mungkin jelasin Mbak Mel kenapa kita minta Bang Ekdo nih, karena Bang Ekdo ini kan punya sedikit apa ya, punya ngelakuin hal yang kita sehari-hari nggak lakuin gitu.
Iya, soalnya kalau Bang Erdo nih kayak kalau dilihat berangkat kerja bersepeda, olahraga bersepeda, malam-malam cari makan bersepeda, malam minggu bersepeda nggak nih kira-kira?
Waduh,
malam minggu kalau bersepeda nggak bisa bonceng antar dong.
Tengah belakang tuh dibonceng.
Oh iya.
Malam di depan.
Kayak bayi itu ya.
Oke. Mungkin Bang Erdo mungkin jelasin ya, mungkin disingkat kayak kegiatannya sehari-hari bekerja dengan bersepeda itu gimana?
Oke, jadi. Sebenarnya pertama kali gue nyepeda untuk kerja itu nggak cuman ketika sekarang ini gue di tempat kerja yang sekarang ya, jadi sebelumnya juga gue udah pernah karena gue lihat kondisi Jakarta dengan kreditnya yang seperti ini, lalu juga lihat dari fasilitas penunjangnya ya, mungkin bisa dibilang lumayan lah ya kalau untuk di Jakarta untuk penunjang dari kita bersepeda. Jadi kalau dulu gue tuh kebetulan masih kerja di kantor swasta dan di situ gue ada kewajiban untuk ke tempat klien, jadi gue nggak selalu melulu di kantor mulu tapi justru ke klien. Nah ke klien itu gue waktu itu di Cibubur kebetulan, jadi dari gue stay di Jakarta pusat gue ke Cibubur itu gue bawa sepeda lipat. Nah tapi nggak gue langsung ke Cibubur karena kalau gue langsung juga pasti di sana gue udah kudu mandi lagi ya kan itu. Jadi gue naikin dulu tuh ke Transjakarta, jadi kan emang bisa ya sepeda lipat itu masuk ke Transjakarta, KRL dan transport umum lainnya, dan ya itulah praktisnya secara singkatnya untuk sepeda lipat. Jadi mulai dari Bumi Perkemahan sama tempat klien, jadi agak dekat lah. Nah kalau sekarang ini gue juga kadang sering ke kantor naik sepeda dari tempat gue, yang kebetulan kalau orang bersepeda tuh sebenarnya yang dicari tuh medannya tuh justru yang naik ya bro. Nah kebetulan kantor gue itu medannya cukup menarik lah, ada tanjakannya gitu lah. Jadi disitulah, jadi di samping gue berolahraga karena mungkin ada kesibukan lain, masalah pekerjaan ataupun di luar itu, jadi kadang mungkin nggak sempet olahraga ya, yang bener-bener gue luangin waktu gue atau ketika gue punya waktu luang kayak gitu. Jadi sekalian nih gue kerja tapi gue juga berolahraga, dan kebetulan di kantor juga ada tempat mandi, jadi gue berangkat, gue bawa ganti, gue mandi dulu, jadi ketika ngantor udah fresh gitu, dan itu benefitnya lumayan sih, baik dari kesehatan terus juga yang jelas tuh hemat bro, apalagi di masa-masa pandemi ini kan kita kan banyak pengeluaran lain yang mungkin untuk menunjang misalnya kayak beli vitamin atau yang lainnya kayak gitu kan, jadi emang di samping sehat itu bisa menghemat biaya pengeluaran kita gitu, dan juga pastinya ramah lingkungan ya bro.
Oke. Gitu. Tapi sangat banyak manfaatnya ya bang ya.
Banyak banget.
Niat,
bro.
Betul. Niat ya itu. Niat banget. Ketemu klien naik sepeda.
ya emang apa ya, kalau menurut gue ya, ketika kita olahraga itu ya ada hormon-hormon endorfin ya kalau nggak salah ya, itu kan yang bikin kita jadi lebih fresh. Jadi ketika ketemu klien malah jadi percaya diri gitu loh bro. Gitu mbak. Gitu.
Tapi kenapa harus bersepeda sih? Kenapa nggak skuter gitu atau apa yang bikin nggak capek kan mau ketemu klien tuh?
Kenapa sepeda ya? Yang pertama sih lebih fleksibel ya. Karena dalam artian kalau gue kebetulan bawanya sepeda lipat. Tapi kalau misalnya pakai skuter kan itu lebih ke listrik ya sekarang ya. Sedangkan daya listrik itu terbatas, dalam artian kali pengecasan mungkin sekitar 2 jam itu akan bisa dipakai mungkin 5-8 jam ya. Itu dalam artian kurang begitu praktis kalau kita lagi lupa ngecas gitu kan gitu.
Iya benar-benar, tiba-tiba mati di jalan dorong ya.
Iya kan, kan kagak lucu juga ya kan.
Kenapa gak pakai skate bang?
Apa?
Gak pakai skate.
Kalau pakai skate tuh kayaknya butuh skills yang lumayan ya. Dan menariknya kan sepeda juga butuh skills ya. Tapi kita sebagai orang pada umumnya itu lebih familiar dengan sepeda daripada skateboard gitu kan.
Jadi lebih gampang bang ya, gampang, lalu ekonomis dan tentunya menyehatkan ya.
Betul betul.
Oke oke. Jadi sangat banyak ya Mbak Mel ya manfaatnya.
Iya.
Kalau Bang Rifki pernah nggak bang kayak pakai sepeda di dalam kegiatan sehari-hari gitu?
Oke, kalau mungkin gue agak berbeda sama Erdo ya, karena kan gue domisili di Bekasi dan kerja di Jakarta gitu kan. Jadi kalau misalnya menggunakan sepeda untuk kegiatan pekerjaan gitu kayaknya lumayan menguras energi gitu ya.
Yang ada bang, itu bunuh diri sebenarnya.
Itu yang ada malah sampai kantor, aduh gila udah capek banget kan. Karena kayak road trip gitu kan. Kalau gue dari
itu udah kayak ke Jakarta. Lho.
Nah makanya. Oke, tapi gue juga sebenarnya sebelum tren ini berkembang nih di saat-saat pandemi ini, gue emang suka bersepeda sih ya. Karena menurut gue bersepeda ya tadi yang dibilang sama Erdo olahraganya murah ya, yang penting modal sepeda aja ya gitu kan. Terus juga kita nggak terlalu banyak kontak fisik dengan banyak orang karena kan kita olahraganya mobile ya, jadi nggak cuma di satu tempat gitu. Nah biasanya kalau gue sendiri bersepeda itu di weekend atau di hari libur gitu. Dan gue suka road trip, tapi ya area-area dekat rumah aja lah.
Rekreasional itu berarti ya?
Iya, nggak sampai lintas provinsi.
Bang Rifki. Oi. Tapi ada ini sih, ada yang gue kurang setuju sih sebenarnya. Tadi ketika lo bilang bersepeda itu ada jarak kayak gitu ya. Karena yang terjadi nih, trennya, kebetulan kan pas lagi pandemi ini lagi booming-boomingnya nih, tren bersepeda nih. Dari orang yang emang hobi sampai orang yang belum tahu apa-apa tentang bersepeda. Bahkan dia baru bisa nyepeda kali ini gitu loh.
Oh oke, okay. Tapi justru, kalau misalnya... Kalau tapi misalnya ini kan dalam konteks gue pribadi ya. Jadi gue memang suka kalau sepedaan itu ya sukanya sendiri gitu kan, gak suka berkoloni-koloni gitu. Nah itu menurut gue sih dibanding lu pergi ke tempat gym yang di situ satu tempat banyak kumpul-kumpul orang, ya gue lebih baik bersepeda sendiri ya. Tapi kalau misalnya ngeliat fenomena kayak sekarang sih ya memang jadi rame-rame gitu kan. Nah, tapi kalau gue pribadi sih gue lebih suka bersepeda itu sendiri gitu, karena ya karena gue orangnya kan apa namanya, kalau misalnya gue takutnya ya, gue sih ini overthinking aja. Karena kalau misalnya ngajak rame-rame nih takutnya ribet, yang ini ribet gitu kan. Makanya kalau misalnya gue pribadi sih gue lebih suka bersepeda tuh sendiri. Jadi gue mau explore kemana-mana tanpa ada komplain dari siapapun, yaitu. Nah terus, tapi kalau misalnya ngomongin belakangan ini tuh gue jadi jarang ya. Gue bahkan selama pandemi ini gue gak bersepeda gitu. Karena udah terlalu rame sih menurut gue. Cuman kalau misalnya bersepeda sebagai salah satu alternatif olahraga di saat pandemi ini, ya gue setuju.
Oh, gitu. Ini solo rider ya?
Gue emang solo rider ya. Pertama karena nggak mau direpotin sama orang lain.
Oke. Jadi dari dua nih. Kalau aku sendiri sih mungkin cerita dikit ya. Terakhir sepeda sih, terakhir rutin maksudnya ya. Rutin bersepeda itu waktu SMA sih. Udah lama banget, gila berapa tahun dulu ya? Udah sekitar 5 tahun yang lalu.
Ya, ketahuan umur lu dong.
Ya kan, kalau gua 6 tahun, lu berapa tahun? Lu jangan ngomong-ngomong, Bang.
Lu gak usah cari temen dong.
Itu lagi SMA sih, zaman lu waktu ke sekolah kan, sepedaan. Jadi memang bener sih kayak yang dibilang Bang Gifty dan Bang itu, selain emang enak ya, karena kita emang ya, bersepeda itu kan bukan cuma nyari capek sih, tapi emang membuat tubuh fit. Terus sepanjang perjalanan itu juga enak, karena kita kan bisa nikmati jalan ya. Kalau mungkin kita naik kendaraan, kayak misalnya naik mobil atau motor, mungkin kita kan ada semacam dongan kita mau cepet-cepet nyampe gitu ya. Sedangkan kalau dalam naik sepeda kita bisa chill gitu sih, kayak kita jalan kaki kan. Mungkin kalau teman-teman yang berkantor di Jakarta mungkin sore-sore jalan disediakan Gatsu, disediakan Speedman, mungkin enak kan? Nah, mungkin feelingnya kayak gitu sih, sama. Cuman ya kita naik sepeda, seperti itu aja.
Tapi kalau gue pribadi sih ya, gue lebih suka tuh kayak bersepeda tuh ke tempat yang masih asri, masih alami gitu, nggak tahu.
Cari view gitu Bang ya?
Nggak suka view, tempat-tempat yang crowded ya, itu salah satu. Jadi kedua alasan gue kenapa gue nggak mau bersepeda di kota gitu.
Oke. Sip. Kalau Mbak Mel ada pengalaman bersepeda nggak Mbak selama ini?
Aku bersepeda terakhir kayak SMP deh.
Waduh, ini lebih jauh lagi nih.
SMP. Soalnya kan di rumah aku seputaran bandara ya, jadi masih asri, masih enak, masih adem gitu. Jadi bahkan kita lewat pun kayak cuma kita doang yang lewat, kanan kiri itu udah nggak ada motor, nggak ada
banyak
mobil.
Banyak lahan kosong ya Mel ya?
Iya, banyak banget. Terus kan kalau misalnya naik sepedanya waktu aku SMP tuh nengok ke kanan tuh udah lihat pesawat-pesawat Hercules, pesawat-pesawat tempur, helikopter, jadi menyenangkan. Pas SMA udah keluar sedikit dari Halim, nggak pernah naik sepeda lagi, dan nggak tahu sekarang masih bisa naik sepeda apa enggak sih sebenarnya.
Sudah belum pernah mencoba lagi Mbak ya?
Iya, nggak minat juga.
Tapi emang sepeda kalau berdasarkan cerita Mbak Mel itu sebuah apa ya, kenikmatan tersendiri ya, ketika kita bisa naik sepeda terus memandang, mungkin nikmatin situasi kita kali ya.
Iya benar. Nah, kalau suasananya adem enak kayak gitu sih, tapi kalau kayak zaman sekarang ke kantor naik sepeda kayaknya enggak deh.
Okay. Apalagi Mbak Mel kan juga cukup jauh kan ya dari rumah ke kantor kan ya.
Iya, 28 kilo.
Iya, bubur tahu ya. Kata satu itu cukup jauh ya. Tapi mungkin garis mekanik yang bisa kita ambil tadi kayak Mbak Mel mungkin suka ngeliatin Hercules ya. Mungkin karena sangat alim. Tapi kan itu kan
beda sensasi bro itu ya.
Iya makanya beda
ya. Tapi kan kayak tadi juga Bang Kiki kalau sukanya ini apa pemandangan hijau-hijau gitu ya kayak greenery. Nah, kalau mungkin kalau gue juga punya teman gini Bang kayak dia suka bersepeda di kota karena emang dia orangnya suka city landscape kan. Jadi emang suka urban planning. Jadi emang suka ngeliat gedung-gedung. Nah, jadi mungkin benang merahnya kita sepeda juga. Yang penting adalah kita nikmatin situasi yang mungkin kita suka ya.
Iya.
Situasi sekitar kita yang memang ya kalau kita ngakuin sesuatu yang kita suka ya. Terusnya tidak dengan terburu-buru waktu. Kalau kita kerja kan pokoknya cepat kerja gitu kan. Tapi mungkin dengan bersepeda kita bisa nikmatin waktu yang mungkin setengah jam 40 menit di perjalanan untuk kita refreshing kali ya. Refreshing. Kita kerja sudah fresh. Mungkin seperti itu kali bisa kita ambil. Dapat benang merahnya. Terus mungkin karena tadi juga cerita-cerita mungkin kita teman-teman udah cerita gimana pengalaman sepeda. Kita mungkin refleksi dulu deh. Gimana sih mungkin budaya sepeda yang mungkin sekarang ini sekali lagi ini subjektif teman-teman ya. Mungkin kita sini bukan ngelakuin penelitian atau gimana ya, tapi ini mungkin subjektif saja. Mungkin apa yang teman-teman sehari lihat budaya bersepeda kita di Indonesia. Mungkin Bang Egdo yang selama ini sudah menerapkan hal tersebut.
Ya jadi, ya ini tadi gue nambahin disclaimer-nya ya, ini mungkin lebih ke sudut pandang etika ya, atau norma sosial ya. Jadi kita nggak ngaitkan dengan masalah regulasi ataupun hal-hal yang substansi lainnya yang sifatnya akademis gitu loh ya.
Ini cuma perspektif kita biasa bang ya, sebagai masyarakat sipil ya.
Betul, jadi dari apa yang kita rasakan dan mungkin apa pandangan-pandangan orang lain seperti itu. Jadi tadi gimana, sorry, gue malah lupa kan jadinya.
Ya mungkin
disclaimer.
Kayak abang saya akhirnya mungkin kan menerapkan nih bekerja dengan bersepeda. Dulu juga waktu masih kerja di kantor swasta, kan juga yeah. bersepeda juga ya di tengah kota Jakarta. Menurut abang gimana sih budaya kita bersepeda di sekarang ini?
Oke, sebelumnya mungkin gue mau cerita dikit ya dari yang gue tahu ya. Sejarah sepeda itu kan dulunya itu emang digunakan sebagai transport utama ya, selain berkuda ya awalnya itu. Jadi kenapa bersepeda, mungkin itu karena lebih praktis, dalam artian kalau kuda kan ibaratnya kita menggunakan makhluk hidup ya sebagai transportasi kita, dan artinya mungkin lebih kompleks dalam hal maintenance. Namun kalau dengan sepeda ini kan istilahnya terobosan baru kita untuk memudahkan mobilitas kita gitu. Jadi kalau dulu itu sepeda awalnya itu punya kalangan orang-orang yang istilahnya apa ya, borju gitu lah ya, kalangan orang-orang yang mewah lah, iya bangsawan ya. Gitu lah. Tapi sering berjalan waktu mulai bergeser, mulai ada temuan-temuan baru, ada motor, mobil dan sebagainya. Justru sepeda itu malah jadi kendaraan yang merakyat, terutama waktu zaman kolonial ya. Sepeda itu merupakan transportasi yang paling umum yang dimiliki masyarakat, dan bahkan hampir semua kalangan masyarakat punya. Kalau kita lihat flashback kan banyak banget tuh namanya sepeda onta ya kan?
Betul, ontel bang.
Nah itu, iya ontel istilahnya kalau orang nyebutnya. Itu kan transportasi yang untuk memudahkan mobilitas masyarakat zaman dulu, dan itu hampir semuanya punya gitu loh. Nah artinya betapa pentingnya sebenarnya sepeda ini menjadi budaya istilahnya. Karena yang pertama, kalau kita lihat zaman dulu, mungkin kita baru bisa melihatnya di foto ya. Di foto itu rasanya tuh suasana tuh masih asli karena kurang dari polusi kan gitu kan. Nggak ada polusi-polusi udara gitu loh. Nah, tapi pentingnya di sini nanti juga kaitannya dengan masalah etika tadi yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, kalau menurut gua dengan adanya budaya bersepeda ini, menurut gua merupakan hal yang positif, namun harus diimbangi dengan literasi. Jadi nggak cuma ngasal sepeda gitu loh, gitu.
Oke, oke.
Terus tadi garis besarnya ke apa lagi tadi?
Itu sih bang, kayak menurut abang, ini kan abang jelasin ya kalau kita bersepeda bukan hanya asal bersepeda ya, tapi juga ya harus dibangin dengan literasi. Dan menurut abang apa sih literasi macam apa sih yang dibutuhkan? Mungkin teman-teman nggak tahu kalau kita jadi pesepeda nih, harusnya kita gimana sih sikap kita saat kita bersepeda gitu?
Oke, yang sebelumnya pastinya kita pahami fungsi-fungsinya dulu ya. Kadang kan sering terjadi tuh, terutama ketika ditanjakan ya, kita rasanya tuh istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh kago gitu loh. Kago itu kayak nggak terbiasa dengan fungsi-fungsi yang tersedia di sepeda. Padahal fungsi-fungsi itu sebenarnya memudahkan kita. Contoh ketika kita ada ditanjakan, bagaimana kita cara oper gigi, dan oper gigi itu nggak sembarang oper gigi. Ada kombinasi kan, kalau kita lihat gear kan ada dua tuh, depan sama belakang kan.
Nah, di gear depan. Oh iya, iya, di gear belakang ya?
Biasanya iya, umumnya sih yang sering ada di pasaran itu depan itu gearnya ada 2, belakang itu mungkin ada 8 atau 9 gitu. Nah, kita perlu pahami dulu nih kombinasi gearnya nih kayak gitu loh. Jadi jangan pakai gear paling mentok semua. Nah, itu nanti juga akan menyusahkan kita. Misalnya kalau dalam tanjakan, kita harus sudah ancang-ancang nih, kita harus ada perhitungan dari feeling bahwa oh ini mau tanjakan, gue harus oper ke gigi yang lebih ringan kan ya gitu kan. Nah itu salah satu pengenalan pertama. Lalu yang kedua pastinya masalah fungsi tadi ya yang pertama. Yang kedua selanjutnya adalah masalah perlengkapan ya. Kayak mungkin helm, kacamata, sarung tangan, terus pakaian yang panjang, lalu juga sepatu, dan juga jangan lupa penanda, baik lampu ataupun reflektor gitu loh. Meskipun di semua sepeda udah tersedia yang namanya reflektor, tapi terkadang reflektor itu kurang, masih kurang. Karena kan reflektor kan reflektor untuk ini pantulan cahaya.
Oh, biar kelihatan gitu ya.
Oh, betul. Kalau ada kendaraan mobil motor lewat gitu ya.
Iya, betul.
Lampunya.
Oh, kayak pengganti lampu gitu ya.
Yang jelas sebagai penanda lah istilahnya. Tapi kan dalam kita berkendara, mungkin kita nggak selalu istilahnya terkena cahaya ya. Jadi efek balik dari pantulan itu nggak ada. Nah, jadi paling penting juga sekarang mungkin nggak cuma sekedar reflektor, tapi ada lampu. Kan banyak banget tuh sekarang lampu-lampu yang tersedia yang portable gitu kan. Nah, itu. Terus selanjutnya masalah teknik. Kita harus punya juga menguasai teknik-teknik dasarnya. Yang pertama mungkin teknik untuk mengendarai sepeda dengan satu tangan. Ini kenapa dibutuhkan? Karena sepeda itu kan nggak dilengkapi lampu sen ya, kayak di motor ataupun di mobil ya. Jadi kita menggunakan lampu sennya dengan tangan. Jadi kita harus biasa berkendara dengan satu tangan dulu, kayak gitu loh. Nah, nanti ketika sepeda mungkin belok kanan, betul, kalau lagi mau belok kanan ya berarti kita yang untuk berkendara tangan kiri, tangan kanannya istilahnya untuk melambai ya, untuk memberikan istilahnya pertanda gitu loh. Jadi orang di belakangnya juga notice, nggak kaget, wah tiba-tiba main belok aja gitu loh.
Iya, betul.
Dan ini meminimalisir kecelakaan, dan nggak mungkin juga kan ini akan terjadi kayak di fenomena mak-mak yang
pakai lampu
sen ke kiri, beloknya ke kanan, ya kan ini nggak mungkin banget.
Wah, jangan sampai denger mama nih.
Oh iya, tapi kayaknya mama kan dengerin podcast nih ya. Terus yang kedua itu teknik-teknik dasarnya itu ketika berhenti tanpa turun. Contohnya kayak kita mungkin mau di lampu merah nih, kan kadang kan udah hampir hijau gitu. Kalau kita turun itu kan kita membutuhkan tenaga dan tumpuan yang lebih berat. Jadi akan lebih susah gitu loh. Nah, alangkah lebih baiknya kita menggunakan teknik track stand. Jadi kita kayak, lo tau gak sih waktu 17-an tuh ada lomba sepeda lambat zaman kita kecil.
Gue kecil tuh.
Ya iya. Begitulah pokoknya. Jadi namanya track stand tuh kita benar-benar posisinya berdiri, tapi kita menahan keseimbangan nih gitu loh. Kombinasi antara rem dan juga kekuatan pedal kaki gitu loh. Itu penting. Terus yang selanjutnya adalah saddle off. Jadi kalau tadi kita bicara masalah mungkin di lampu merah, mungkin kalau saddle off ini case-nya ketika di depan kita ini ada kendaraan yang kadang mungkin berhenti sejenak lalu lanjut lagi. Gitu loh. Nah, kita perlu saddle off ya, kayak namanya, kayak jenis tekniknya, kita sedikit berdiri untuk melakukan pengereman gitu loh, melakukan keseimbangan tubuh, terus siap mengayuh lagi, jadi tumpuannya itu nggak begitu berat. Hampir mirip sih, tapi bedanya kalau tadi track stand benar-benar dia mempertahankan untuk statis ada di tempat, tapi kalau saddle off dia mungkin lebih mengurangi kecepatan seperti itu. Terus mungkin teknik yang terakhir yang paling basic itu teknik keempat, ketika kita ngerem. Biasanya kan apalagi kadang kan sepeda itu kan nggak kayak di motor ya, ada sistem ABS-nya ya. Jadi
canggih.
Kita iya pakainya feeling, kombinasi antara rem depan dan belakang gitu lah. Itu kadang ada efeknya ketika mungkin terkejut gitu, ada kendaraan berhenti atau ada sesuatu di depan kita. Kita asal ngerem aja, dan biasanya malah yang dominan tuh rem depan gitu loh. Itu bisa efeknya kita salto istilahnya bro. Nah, makanya itu kita perlu nih tahu tekniknya, yaitu dengan cara kita rem tapi badan kita condong ke belakang. Jadi tumpuannya ke sisi belakang sepeda. Nah, itu akan berefek bahwa nanti sepeda itu nggak akan, istilahnya kalau gue sebagai orang Jawa bilangnya jempale, salto tadi itu yang gue bilang gitu. Jadi itulah empat basic teknik yang mungkin perlu dikuasai dari teman-teman yang kalau mau bersepeda gitu.
Oke, udah
keren banget. Nanti bikinin konten ya untuk teknik bersepeda.
Komprehensif ya. Erdo. Komprehensif kayak gimana?
Ya, karena kan kalau misalnya kalau gue pribadi ya, gue nggak tahu tuh teknik-teknik yang dibilang Erdo tadi itu.
Sepeda, pokoknya kayu aja ya bang.
Sepeda aja, mending bisa
jalan.
Ya, ntar kita buatin infografis kali ya, buat diupload di Instagram kita ya.
Iya. How boleh. Bagaimana caranya bersepeda? Oke. Mbak Mel, ada yang mau tanyain nggak?
Kalau dari aku sendiri, lebih ke ini ya. Apa sih tips yang biasa? Maksudnya Mas Erdo tuh bisa nggak bagi-bagi tips sama teman-teman abdi muda yang dengerin kita nih, untuk lebih ke kesehatan. Kalau misalnya naik bersepeda, bersepeda tuh gimana sih biar nggak gampang capek? Terus kalau aku pribadi nih abis kegiatan, karena punya asma sih ya, abis bersepeda tuh suka mus-musan, nafasnya nggak keatur. Nah kalau ngeliat Mas Erdo setiap abis upload Instagram tuh kok kayaknya abis main sepeda enjoy-enjoy aja gitu, nggak capek, nggak mus-musan, nggak kelihatan bisa ngatur nafas dan lain-lain, tuh gimana sih tips dan triknya? Soalnya kan kalau bersepeda nggak mungkin ya jaraknya cuma 1 kilo 2 kilo, pasti lebih dari itu biasanya.
Enggak, sebenarnya itu sih pura-pura cool aja sih, karena kan mau foto. enggak. Jadi sebenarnya emang benar sih masalah intinya bersepeda ini kan juga termasuk ke dalam satu jenis olahraga ya, salah satu jenis olahraga. Jadi yang paling penting pasti pemanasan dulu. Ini pemanasan ini kenapa penting, karena otot kita biar nggak kaget, nggak ada efek kejutnya gitulah istilahnya. Terus juga nanti di endingnya jangan cuma pemanasan tapi ada pendinginan juga gitu loh. Nah tapi sebelum itu kadang kita suka lupa, sebenarnya ini generally ya, maksudnya untuk semua olahraga ya, pemanasan itu nggak hanya pemanasan statis yang kayak kita peregangan mungkin kaki diangkat itu kan biasanya kan gitu kan. Tapi ada pemanasan dinamis mungkin dengan jalan kaki, mungkin berapa langkah kayak gitu. Itu penting karena biar kita itu nggak mengalami cedera dan juga tadi mengatur pola nafas gitu.
Nggak kaget ya?
Bener. Nah selanjutnya kita harus sesuaikan dulu tinggi badan kita dan berat badan kita dengan jenis sepeda dan juga model sepedanya gitu loh. Jadi kita kudu kayak ada pengukurannya sih sebenarnya. Kalau mau yang benar-benar akurat ya, ini biasanya dipakai sama teman-teman yang memang mereka menggunakan sepeda jenis road bike. Jadi emang dia mencari apa ya istilahnya, bentuk atau sudut posisi yang paling aerodinamis lah gitu loh. Gitu. Nah, terus yang sering terjadi nih untuk orang awam yang mungkin belum begitu paham adalah posisi saddle sepeda, di mana mereka biasanya pakai yang paling low, yang paling rendah, biar apa? Biar mudah kalau istilahnya kaki itu napak ke tanah kan, gitu kan biasanya. Padahal hal seperti itu tuh akan berefek pada kelelahan dan juga mungkin apa istilahnya, varises ya di sisi kaki gitu. Jadi kita ketika mengayuh, usahakan kaki kita itu lurus. Kan ngayuh kan kadang kaki kita ada di atas, ada di bawah. Nah, patokannya itu kaki di bawah. Kalau patokannya lurus, kaki di atas, ketika pedalnya di bawah kan kagak bisa goes kita, kagak bisa ngayuh. Tapi patokannya kaki yang di bawah, gitu. Harus lurus, gitu. Nah, habis itu mungkin tadi yang pernah, udah sempat aku singgung masalah kombinasi gear. Kalau kayak sepeda fiksi mungkin gennya cuma satu semua ya, tapi kalau ini kita ngomong sepeda in general yang benar-benar kadang biasanya orang seringnya pakai MTB itu kan, sepeda yang paling umum. Nah itu ada kombinasi gear, di mana kita harus paham dulu nih, gear depannya ada berapa, belakangnya ada berapa. Terus yang paling simple sih, kita untuk naikin itu kita nyentuh yang nambahinnya tuh yang sisi sebelah mana, yang bawah kah atau yang atas. Nah itu kita harus paham juga tuh, kadang kita istilahnya kurang terbiasa di masalah hal itu gitu loh. Itu penting. Jadi apalagi ketika tanjakan itu akan berbeda kombinasi gearnya dengan pada saat datar dan juga turunan gitu. Jadi itu sih kalau menurut gue yang menjadi salah satu tips biar kita itu bisa mengatur nafas, gak begitu ngos-ngosan, gak begitu kecapean gitu. Gitu Kak Mel.
Komprehensif sekali Mbak Mel ya.
Tapi suka itu gak sih, kakinya suka kram tiba-tiba gak sih main sepeda? Aku gitu kayak dulu. Suka kram tiba-tiba.
Ya kalau suka kram itu tadi bisa disebabkan karena posisi saddle yang mungkin pas, gak lurus kaki kita. Sama tadi kurangnya pemanasan dan atau mungkin hanya pemanasan statis gitu.
I see, ya sih. Berarti emang berarti kalau bilang kompleks mungkin bukan kompleks kali ya Bang ya. Tapi emang ada hal-hal yang at least basic ya. Basic yang harus kita ketahui gitu ya. Kayak Mbak Mel, kayak aku juga kalau naik sepeda ya dulu sih waktu SMA juga naik sepeda doang gitu kan. Jadi ya mungkin sama ya kayak Mbak Mel. Kayak sepeda ya sebatas kayu aja Mbak ya.
Iya benar.
Jadi ya enggak se-expert maksudnya nggak sedetail itulah dalam kita kegiatan di sepeda ya.
Iya, okay, sampai okay. Mengukur berat badan dan tinggi badan untuk memilih sepeda.
Betul.
Jadi kan
betul.
Bang ini juga ada ngomong soal unsur aerodinamis ya. Jadi mungkin ke teman-teman itu gimana hubungan antara sikap badan kita dengan gesekan udara ya. Kalau mungkin teman-teman kalau ngelihat mungkin di YouTube atau mungkin di video manapun kayak atlet-atlet sepeda itu pasti sering nunduk ya.
Iya,
kalau naik sepeda nunduk. Nah, itu sebenarnya lagi manfaatin hukum fisika sih. Jadi biar tubuhnya tidak banyak bergesek dengan udara sehingga dia bisa nggak banyak hambatan ya ketika dia bersepeda. Jadi bisa lebih lancar sepedanya. Jadi itu sih memang banyak aspek ya.
Iya, tapi memang sebenarnya tuh sepeda tuh kayak kegiatan atau aktivitas kita lainnya ya pada umumnya, dalam artian membutuhkan jam terbang juga bro, gitu loh. Maksudnya untuk menumbuhkan feeling gitu loh. Jadi ilmu kira-kira kita itu main baik dalam segi pengereman, terus pengaturan gear dan juga lainnya itu main di situ gitu.
I see. Jadi emang gini Bang, mungkin gini ya, mungkin kayak Bamel ya, Bamel atau Bang Siti kayak aku gitu kan. Mungkin selama ini kan menganggap sepeda sebagai hal yang take for granted ya, adalah hal yang udah yang kita sehari ngelihat, bukan hal-hal kita tidak menganggap sepeda sebagai sesuatu yang punya taraf tingkat seperti itu ya kali Mbak Amel ya.
Iya.
Kita menganggap mungkin kalau Mbak Amel gimana Mbak, menganggap sepeda ya sebagai sepeda aja gitu kan. Tidak menganggap.
Iya udah. Sepeda aja udah gitu aja.
Tidak menganggap sebagai hal yang kayak Bang Edo gitu kan. Sama iya. Mungkin Bang Edking, sepeda ya.
Sama.
Iya sama Bang ya, kayak kita bertiga sama lah. Yeah. Sepedaan feeling kompleks dan sebatas itu aja. Padahal sebenarnya kayak Mbak Usain bilang Bang Edo, banyak aspek lain yang bisa kita gali dari sepeda kan. Oke, yeah. Sangat menarik sekali. Jadi kita tahu ya gimana cara mengukur, cara memilih pedal ya, Bang.
Iya. Itu baru basicnya.
Tapi kok mau ngomong, ini nggak sih?
Gimana, Mbak Amel?
Kira-kira udah ada belum sih? Apa aku pernah sempat dengar ya, waktu kayaknya kuliah tuh, beberapa tahun yang lalu. Orang tuanya temanku tuh bilang dia kerja di Pemda Bekasi kalau nggak salah. Itu tuh udah diwajibkan setiap hari Jumat tuh mereka bersepeda. Itu benar nggak sih? Apa masih berlanjut sampai sekarang ya?
Mungkin Bang Rifki
ada info gitu nggak?
Lord Bekasi.
Oh iya, warga Bekasi.
Akamsi, anak kampung itu.
Akamsi. Oke, gimana ya? Aku mungkin ini masih berhubungan sama budaya sepeda di Indonesia kan ya. Kalau opini aku sendiri nih, melihat beberapa daerah memang kayak apa ya, kepala daerahnya tuh mencotokkan gitu sebagai role model untuk kita berbudaya sepeda gitu. Tapi kayaknya tahun sebelum pandemi ini kan kayaknya respon masyarakatnya kan ya gitu-gitu aja gitu ya, nggak ada perubahan walaupun kepala daerahnya sendiri itu udah mencontohkan gitu. Nah mungkin kalau bisa dibilang nih, budaya bersepeda yang saat ini lagi hit gitu, kalau aku menilai hanya sementara ya. Iya karena kan sebenarnya kayak gembar-gembor untuk bersepeda itu kan udah belum pandemi ini muncul kan.
Udah lama banget.
Udah lama banget gitu kan. Tapi ya karena sekarang situasinya lagi pandemi gitu. Orang-orang harus stay at home gitu. Kan mereka pasti ada terakumulasi kebosanan-kebosanan yang selama stay at home gitu ya. Makanya dialihkannya lah bersepeda ini gitu. Sebenarnya kalau untuk kayak daerah-daerah yang sudah menerapkan, kayak kepala daerahnya sudah menerapkan itu, banyak sih ya. Kalau Bekasi sendiri justru aku baru tahu nih dari Amel.
Aku tanya berapa tahun yang lalu sih pernah bilang.
Oh gitu.
Setiap hari Jumat, iya papanya dia tuh ASN juga bilang. Di kantor nih setiap Jumat wajib pakai sepeda gitu. Wah keren juga sih.
Kalau di kantor gue
sendiri, misalnya,
bukan wajib gitu sih Mbak. Jadi kayak, ya kadang kalau kami kan lagi Jumat memang ada waktu untuk olahraga gitu kan.
Iya.
Itu emang, itu di waktu itu emang banyak istilahnya goes lah ya, goes pagi sih. Tapi maksudnya bukan kewajiban ya, tapi emang karena ada lokasi waktu untuk berolahraga, tapi emang banyak yang gunain waktu itu untuk bersepeda gitu.
Nah makanya kayak bersepeda di Indonesia ini nih kayak belum bisa dijadikan budaya loh. Jadi sebenarnya bersepeda di Indonesia tuh lebih kayak dipandang sebagai sebuah sarana hiburan, rekreasi atau olahraga aja gitu kan. Kayak belum jadi budaya, belum. Karena kita ke warung aja ke depan misalnya jarak cuman 1 kilo gitu naik motor.
Aku banget deh.
Iya. Ya, jadi kayak sebenarnya kalau untuk menjadikan budaya ini kita masih perlu effort ya. Ditambah perlu kesadaran masyarakatnya sendiri dan juga peran pemerintah nih kayak pembangunan fasilitas infrastruktur gitu yang mendukung. Nah kalau misalnya aku lihat tuh kayak yang sudah mendukung sih kayak Jogja ya. Jogja tuh setiap gang, setiap jalan tuh dia udah ada. Udah jelas.
Sepeda bang?
Udah jelas buat orang bersepeda ya. Kayak Solo juga, Solo kayaknya udah ramah buat teman-teman yang bersepeda. Nah kalau misalnya aku nilai, jadi kayak ada 5 alasan budaya bersepeda ini yang bisa hilang ya. Bisa hilang. Kalau sekarang kan lagi booming-boomingnya nih, sampai harganya tinggi kan. Coba kalau misalnya pandemi ini selesai, apakah itu masih sustain atau ya, udah hilang ya. Gitu. Kalau misalnya aku ngelihat sebelum pandemi, kalau aku sih ada 5 aspek nih yang menurut aku bisa hilang budaya itu. Kayak jarak. Kayak aku tadi bilang kan alasan aku kenapa nggak pakai sepeda ke rumah karena ke sepeda ke kantor karena jaraknya itu jauh banget gitu kan. Bukannya bikin sehat malah bikin sakit kalau kita PP-an aja tuh udah udah bikin kerak kaki ya kan. Nah terus yang kedua tuh kayak waktunya semakin terbatas. Oke lah kalau misalnya orang kerja kita kan waktunya 12 jam ya kita kerja ya normalnya. Mungkin kalau kayak Amel yang kerjanya shift cuman 7 jam atau 8 jam ya?
7 jam.
Ah, gitu. Nah, kalau ya dispensasi lah buat orang pekerja. Cuman untuk anak-anak yang sekolah, ingat nggak kita zaman dulu? Kan kita masih ke sekolah naik sepeda, ya kan? Masih senang, masih ceria gitu. Karena jam sekolahnya cuma sampai jam 7 sampai jam 12 doang.
Kalau
sekarang, sekolahnya dari jam 7 sampai jam 3. Pulang-pulang udah suruh ngerjain tugas. Kapan dia ada waktu buat ibaratnya merefleksikan diri gitu kan? Ya kayak bersepeda. Jadi tuh udah malas anak-anak yang zaman-zaman sekarang ini pasti naik sepeda.
Udah capek duluan. Terus, ya?
Udah capek duluan karena padatnya jadwal mereka gitu. Terus yang ketiga status. Kayak misalnya anak-anak milenial zaman sekarang nih agak gengsi gitu loh. Kalau misalnya mana ada kan sekarang orang atau anak-anak yang seumuran kita lah ke mall naik sepeda bisa dilihat. Gak ada kan. Jadi itu yang agak membuat susah kita membudayakan bersepeda itu ya. Nah, terus juga yang gak kalah penting nih keselamatan sama keamanan. Sebenarnya kalau kita menggunakan sepeda, resiko kecelakaan lalu lintas tuh akan turun ya. Karena resikonya lebih rendah dibandingkan kecelakaan mobil atau kecelakaan motor gitu kan. Karena kan kalau sepeda kan ya dari alat yang digunakan aja tidak sekompleks motor atau mobil gitu kan. Jadi resiko keselamatannya lebih rendah gitu. Seharusnya sih orang berpikirnya ke situ. Terus kayak sebenarnya sepeda ini juga menyelamatkan lingkungan karena dia nggak pakai ini kan, nggak pakai bahan bakar kan. Gitu. Nah terus yang terakhir adalah kesadaran lingkungan yang tadi aku bilang. Gitu. Jadi kalau misalnya aku nilai ini ada 5 aspek yang seharusnya bisa jadi perhatian buat pengguna maupun pemerintah saling melengkapi.
Asyik. Jadi emang banyak aspek yang mungkin harus kita perbaiki ya, teman-teman. Kalau misalnya ingin menjadikan sepeda sebagai bagian dari
budaya,
keahlian dan budaya kita ya. Emang masih panjang lah ya, Bang. Berarti kalau kita ngomong
panjang banget.
Oke, panjang lah. Tapi
kalau misalnya kita mau lihat ya, mau jadi referensi tuh, kita bisa lihat Belanda.
Belanda.
Nah, Belanda tuh udah ya sepeda itu jadi habit di sana.
Iya,
gitu.
Tapi aku kok misalnya kemarin kan ada satu posting teman kayak perbandingan sih, satu di Belanda di Utrecht kan. Di Utrecht. Itu kayak, tapi itu juga emang butuh puluhan tahun sih. Kayak misalnya kalau nggak salah aku kemarin lihat itu di satu jalan ya, di satu jalan itu dia dulu masih jalan raya, Bang. Jadi kayak masih dilewatin mobil, motor gitulah ya, masih jalan raya. Yeah. Tapi itu sekitar tahun apa ya, 70-an atau berapa gitu. Sehingga sekarang, tapi kan dan sekarang sudah menjadi kayak daerah di pedestrian ya. Pedestrian plus cyclist kan. Orang jalan kaki dan naik sepeda di situ rame-ramenya. Tapi kan yang perlu kita ingat adalah Belanda memasukin zaman memakai mobil lebih dulu daripada Indonesia gitu kan. Nah, jadi mungkin kayak kalau mungkin kalau kita ngomong sederhananya gini, kayak ketika kita masih naik sepeda, mereka sudah naik mobil gitu. Dan mungkin ketika mereka naik mobil duluan, mereka sudah merasakan dampak apa ya, dampak negatif kali ya. Mereka sudah merasakan dampak negatif, iya, dari kendaraan berbahan bakar itu, sehingga dorongan bagi mereka untuk memakai sepeda juga munculnya lebih awal gitu. Sedangkan kita mungkin masih di fase di mana kita masih harus ngerasain dulu.
Seneng-senengnya nih.
Iya, betul.
Pakai mobil, pakai motor.
Kita masih ngerasain dulu. Karena kita kan masih developing nation kan. Kita masih negara berkembang. Sedangkan mereka adalah negara maju gitu. Mungkin jadi mungkin kalau kita ngomong selain panjang, kita juga nggak bisa nge-compare itu. Karena nggak apple to apple kan sebenarnya. Ya, dalam keadaan yang ekonomi dan keadaan sosial yang sama gitu.
Kayak tadi, tapi kalau misalnya dilihat dari perkembangan saat ini nih, kayak pemerintah sih sebenarnya udah mention ya untuk berbudaya sepeda ini gitu. Jadi ya harapannya sih ke depan memang fokus, jadi benar-benar budaya bersepeda ini bisa tercapai di Indonesia.
Jadi Bang Rizky ada nyebut ini ya, soal tadi Bang Rizky juga nyebut soal apa ya, soal gimana dia dari Cibubur terus ke Jakpus. Tadi Bang Kiki juga sebut gimana infrastruktur ya. Mungkin mau nanya Mbak Amel nih. Mbak Amel, kalau di daerah kerja Mbak Amel itu infrastruktur kayak untuk sepedanya ada nggak sih, Mbak?
Nggak ada sama sekali.
Nggak ada ya?
Nggak.
Jadi emang jalanan blas?
Blas, tol sama ya udah TBS Matupang sepanjang jalan itu kan nggak ada tuh. Biasanya macet semua tuh, gimana mau bersepeda?
Nah, betul tuh. Yeah. Tapi kalau mungkin kita bisa ngeliat, kalau dulu kan aku sempat kerja di Bogor ya, Mbak Amel. Nah, kalau di Bogor sendiri kayak tadi disebut Bang Ivan juga, kayak kepala daerahnya sampai sekarang masih beliau sih ya, Pak Bima ya.
Bang Rizky.
Oh iya ya, sorry. Tadi gue nyebut apa emang?
Irfan. Oh,
kangen ya, ya sama Bang Irfan nih.
Aduh, dong. Kayak Bang Rizky udah usah nyebut soal kepala daerah kan. Kalau di Bogor sendiri kan beliau wali kotanya Pak Bima Arya ya. Pak Bima itu emang kayak sangat fit ya, karena beliau emang suka lari dan suka naik sepeda kan, dan kebetulan juga emang di Bogor kan tempatnya mendukung ya, kayak tempat kerja Bang Ekdo kan sekarang juga di Kabupaten Bogor, treknya mendukung Bang ya untuk bersepeda.
Benar,
naik-naik gitu kan Bang. Nah, itu sih mungkin itu kalau di Bogor kita sering lihat sih orang bersepeda, apalagi di sekitaran Kebun Raya Bogor gitu. Dan itu emang kalau kita compare dengan yang tadi Mbak Amel bilang ya, TBS Matupang kok ya. TBS Matupang mah itu bukan nggak layak untuk sepeda. Muter aja susah, Mbak.
Iya, makanya.
Kayak kita mau nyari muternya susah tuh kan, Agus. Coba, karena emang beneran tumpek blok kan, orang komuter dari Depok, dari Bogor, kerja di Jakarta, emang tumpek bloknya di TBS Matupang semua kan.
Mau lurus aja susah nih, mantap. Iya. Tersendat.
Iya, kendaraan, orang isinya kendaraan semua kan, Mbak?
Yang iya, makanya.
Panas, dan itulah TBS Matupang dan segala keruwetannya. Itu sih teman-teman, jadi mungkin emang banyak hal yang harus kita capai lah ya, masih sebelum. Karena kalau kita juga gimana? Kalau pemerintah juga nyebut-nyebut kayak misalnya buat kampanye nih, buat kampanye gimana masyarakat bersepeda. Kalau kita sebagai masyarakat sipil kan juga pasti ini bang ya, kita kan ngelihat insentif kan. Kalau misalnya gua bersepeda tapi tidak ada pendukungnya juga, pasti kita mikir lah ya. Buat apa juga gitu? Susah juga kan bersepeda di tengah apa macetnya Bekasi kan kayak gini panas, matahari dua segala macam ya. Itu sih, karena emang butuh effort yang lebih ya.
Betul.
Sangat banyak yang harus kita perhatikan gitu. Terus, kalau tadi Bang ini deh, Bang Rifki nyebut soal kalau mungkin ini wild guess-nya Bang Rifki aja ya, kayak tebak-tebakan. Tapi aku juga setuju sih Bang, kalau ketika pandemi ini berakhir, kemungkinan besar hype bersepeda juga bakal turun gitu kan. Kalau Mbak Mel, menurut Mbak Mel gimana Mbak? Ketika ini nanti misalnya pandemi ini kita doakan, kita berdoa segera tuntas lah ya. Segera selesai. Yeah, amin. Ketika selesai, menurut Mbak, budaya bersepeda ini bakal tetap ada atau nanti hype-nya bakal menurun gitu?
Kalau menurut aku sih pasti menurun ya, karena orang-orang tuh kayak rindu jalan-jalan jauh. Lebih kayak gitu. Iya gak sih? Kayak gitu, kecuali orang-orang yang membeli sepeda dengan puluhan juta, kayaknya dia gak mempertahankan itu sih.
Tapi Mbak, kalau kita beli sepeda puluhan juta hanya untuk gaya gimana?
Waduh, ya itu dia yang susah tuh ya.
Itu ya. Jadi ketika pandemi juga kayak itu Mbak Mel apa ya melihat dari perspektif kita ya mikirnya logis aja Mbak ya. Kalau kita pandemi berakhir kemungkinan besar kita malah pengennya naik mobil jauh-jauh gitu ya. Kan malah sepeda yang jauh-jauh kan.
Jadi tuh sepeda cuma buat kayak pengalihan lah.
Pengalihan
apa buat energi. Buat mengalihkan. Aduh, gue terlalu
gabut
sama kerjaan, terlalu gabut di rumah mulu. Ya, jalan-jalan, naik sepeda.
Mengisi kekosongan waktu ya, ngabisin waktu. Udahlah, biasa naik mobil 1 jam, naik sepeda jadi 2 jam, 3 jam gitu ya.
Nah, tadi yang aku bilang kan, jadi cuma buat sarana hiburan gitu loh. Untuk saat ini ya, kalau aku melihatnya.
Ya, jadi emang di titik ini masih, kita masih belum ada di tahap budaya bang. Masih tahap
belum,
hiburan
belum.
Ya.
Iya.
Kalau mungkin nih, kita udah berapa waktu, kita udah cukup lama juga kita ngobrol-ngobrol di podcast ini, mungkin sebagai closing kali ya teman-teman sekalian, kita mungkin nanya Bang Erdo, menurut Bang Erdo gimana sih Bang supaya kita apa Bang Erdo ya menjadikan ini budaya kali Bang ya, apa sih yang perlu kita lakuin agar bersepeda ini bisa menjadi budaya kita sehari Bang Erdo?
Oke, jadi kalau menurut pendapat gua pribadi, yang pertama adalah konsisten dulu ya bro, dalam artian tadi ini singkung, ketika habis pandemi ini bakal menurun nggak sih? Kalau dibilang bakal menurun, kalau menurut gue sih setuju juga. Tapi di satu sisi kita juga perlu apa ya istilahnya membangun, mulai mendorong lah, terutama kita yang emang udah terbiasa dengan bersepeda dan emang sepeda itu menjadi apa ya moda transportasi utama yang emang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Lalu yang kedua lebih ke masalah kebiasaan sih, dalam artian bagaimana, okay, fasilitas mungkin belum begitu mendukung, namun ketika kita bisa bersepeda dengan beretika atau kita paham tentang etikanya, itu mungkin akan membuat sama-sama semua orang itu nyaman gitu loh. Dan ketika ada sebuah kenyamanan itu bukan menjadi sebuah hal yang canggung. Kalau menurut gue sekarang rasanya canggung tuh, kalau kayak tadi lu bilang, pernah gak sih ke mall bawa sepeda? Rasanya kan canggung banget gak sih bro? Kayak gitu loh, karena nggak terbiasa, terus juga mungkin bingung kayak gitu loh, mau diparkir di mana gitu loh dan segala halnya. Dan ya semoga nanti kedepannya, kalau nggak salah kan ini juga dari pemerintah juga udah akan membuat regulasi dan segala macam, artinya pemerintah sudah memberikan istilahnya apa ya, respon yang positif akan hal tersebut seperti itu. Betul, lampu hijau. Jadi ya semoga aja kedepannya ini akan menjadi budaya untuk negeri kita sendiri, karena sebenarnya kita udah sama-sama tahu bahwa sumpek juga nih, ngap juga nih kalau kita pakainya kendaraan berbahan bakar mulu kan ya gitu kan. Gitu. Jadi di samping nanti pemerintah akan mempersiapkan dan mempersediakan fasilitas, kita sebagai masyarakat sipil, kita juga harus mempersiapkan baik secara mental dan juga etika seperti itu. Gitu sih bro.
Jadi kita juga punya peran bang ya?
Betul. Ya namanya juga negara adalah sebuah sistem ya kan, nggak mungkin hanya pemerintahnya saja atau masyarakatnya saja, tentunya harus sama-sama saling mendorong.
Mendorong dan mengisi. Oke, pas banget sih yang bilang main judo nih. Oke okay, oke okay, teman-teman. Jadi hari ini kita banyak belajar banyak ya, Damel,
Bagiti
dan Bagido. Saya kira belajar kalau ya sepeda itu mungkin ya emang susah ya jadi budaya. Karena emang di kita belum jadi budaya gitu. Kayak Mbak Amel ya. Di Mbak Amel juga mungkin kalau dari Cibubur ke Bintaro susah juga jadi budaya karena emang sama jauh Mbak ya.
Iya.
Berapa kilo nih Mbak? 28 kilo ya?
Iya.
28 kilo kan. Apalagi dengan status kerja Mbak Amel yang sering shift malam kan. Shift malam kayak gitu. Belum lagi mungkin ada panggilan-panggilan mendadak. Emang susah juga kalau kita jadi budaya. Tapi tetap kalau misalnya kita Mbak Amel mungkin nggak bisa memudayakan jauh, ya kita mencoba dengan memudayakan yang deket ya. Kayak Bang Rizky tadi kan. Kalau misalnya nggak bisa ke Jakarta naik sepeda ya susah juga Bang ya. Sampai sana bukan basah lagi tuh baju. Di Pekas sudah bisa nyuci. Udah bisa nyuci pakai keringat sendiri.
Makanya.
Tapi kita mungkin kayak Bang Rizky bilang bisa memudayakan yang dekat gitu. Mungkin jalan-jalan dulu di sekitar.
Atau ke warung lah minimal.
Paling gak yang dengan
depan kompleks gitu.
Langkah-langkah kecil Bang ya.
Kayak
langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan tiap pagi. Ya sembari kita menunggu juga rekan-rekan di pemerintah juga menerbitkan regulasi yang bisa mendukung ya Bang ya. Yang bisa mendukung budaya bersepeda ini, kita juga mempersiapkan diri kita dengan membiasakan bersepeda di kesempatan apa yang kita punya. Gak harus setiap hari sih Bang ya, tapi di kesempatan apa yang kita punya. Mungkin teman-teman kita sudahi sampai di sini ya, karena kita juga sudah cukup lama dan bermanfaat banget apa yang kita dapat hari ini. Sangat banyak informasi ya, informasi dan harapan ya teman-teman, harapan depannya kita gimana. Itu aja, kami Dwiki dan Mbak Amel. Mbak Amel, saya hello dulu.
Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dari awal sampai akhir.
Dan Bang Ekdo.
Oke, thank you bro, Kak Amel dan Bang Rizky sama Bang Dwiki untuk sharing sessionnya ini. Meskipun dari masa pandemi seperti ini, kita tetap harus memberikan pemahaman tentang kebiasaan baru kita ini. Oke.
Bang Rizky, kita ada yang ingin disampaikan?
Ya, terima kasih sudah berapa 30 menit ya ini atau lebih.
Lebih nih, Bang.
Bincang-bincang yang bermanfaat nih. Ya, setidaknya kita bisa memberikan edukasi atau pemahaman buat teman-teman yang masih kekurangan informasi atau bahkan nggak tahu informasi sama sekali.
Oke teman-teman, jadi ini kami dari Abdi Muda izin pamit ya teman-teman.
Yes.
Dan sampai jumpa di FDK bersama Abdi Muda berikutnya. Sampai
jumpa.
Bye bye bro.